ከቻን በባሮ ተወለደ ሁሉን ሰነጋ ስርቆ በተነ ቪኦኤ ፋኖርሞ ናይሳት ቪኦኤ 24 ረጋጋሽ ወጀስተን ኮንትርባንድ ካኑ ጀነክ ተኮር ዴቪኔቲን ሰነትም ታማቱን እንታ ወጣበጂ ዲደማፍ ዲደሚ ተኮች አንሶራላ ከይት አሜሪካ ፈዱኛን ማለ ሄሪር ባቴቲን ልቡንም ጉራቻ ብላሻ ሚቲ ጀደኔት የረኮ ጉራቻ አሜሪካ ትፍዱባቾ ጅራን ረኮ በርድብ ህዱቱ ለምተናኔ ነሚ ጉራቺ ህዱ ተርክ ፖሊስ ልቡ ደቡ ጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሪዮታና ትጋበታን ፕሬዝዳንቲን ቀቡኒ አከጫሳን ፖሊስ አሜሪካ ወያውፊ ምርግ ፖሊስ ለን ኤጋሙ ወንገርገራ ረታጃጅ ባሴ መለተስ ፓርቲን ዴሞክራታ ሞተንጫላ ወንዱ ወያው ማለ ጅራ ጅደን ማንሙርቲ ወሊጋላለን ሴር ወረናጋ ኤቪዮ ወርሂ መተም እቲንገርቃሩ ደንዳ አከካሆጀደን ረዴቪላሉ ጀደለከስ ፓትሲ ወረኩሷራት ኦዱተን ዋይት ሃውስ ዩኒቨርሲቲ ትጅበነተም
ማንኛታ አትላንታ ጆርጂያ ኬስ ጅሩ ቶርባንደርብ በከነምኒ ጉራቸታይ ረሻርድ ብሩክስ ፖሊሲ አዲቲን እትዱካፈሙነ ጄፋሜ ማንኛታ ኩኒስ ሂሬክቶታ ሞርሚቲን ጉባቴ ሙደምነ ከሴ ኤርገለሚን አሜሪካ ጉራቸታይ ጆርጅ ፍሎይድ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ኬስት ባቲ ደርብ አጄፋሜ አስ ቶርባንኔን ሄዱፍ ኩቱ ቢየቲ ካንራሴ ዮተው ሆከራፍ ሎጊ ሰኚ ፖሊሲን ኡመታ አዲንታን ረቲ ኦፍ ሙሊሳ ኡምኖተ ነጋ ኤክሲሰኒ መርፈሙዳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ታ አጀጀ ሰደርካ ኦላና ካን ሃለ ፖሊሲ ኢላለቱ መለተይሰን ፖሊሶን ሆጂ ጋሪ ሂንታን ሆጀታን ኩን ጥቆራ ጂጂረም ነከተውፍ ጋፈተም ሆጂ ፖሊሶን ጋሪን ሆጀታን ሚዱን ቀቡ ጀዳን በጀተ ፖሊሲ ፍራማደሚ ገራ ሆጂ ካም ፖሊሲን ተኢኒ ነጉማ ሃዋሳ ኤክሲሱ ከነከተጃጀለ ሃዋሳ ተከደርቡፍ ጋፊድ ያቴ ገሩ ፍደተ መጥፍሲሰን
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it. But that's what they want.
Lammiwon America seraf serata barbadu. Wajechu isu malu. Wa esas dubachu isu malu garu kanisan barbadan sana. Angito ko ambarbadan lembekan garu kanisan barbadan kana jedan Trump. Ajaja Trump dabarsan kutoa policy fi bekanna kennu policyin humna hamma bat gargaramu lalchise ኦዴፈኖ ወልጅጅሩን አከፈየው ጎጩፍ ፈዩማ ሰሙ ረኮ አራደ ዳዋ ሰሙ አዶጁፊ ረኮ መንጅረኛን አለተው ረጥ አከፈውለ ፈተሙፍ ተጃጅለ በርባጭሱ ኡሙ ከጀዱ ኦፍኬሳ ቀባ ዋልታማን ሃታን ካን ረኮ ለሲያሳፍ ድነግዴ ቁራቱራ ራፋኤል ማንጓኤል አከስጀዱ
It is a step in the right direction. It is not particularly far reaching, which I don't think it should be.
ተርካምፊ ከለቲ ስሪት ዴማጅሩ ኢባ በልዳ ከንቀቡ ምቲ አከን ያዱት ተውንቀብ ኢማማት ኢባ ጉዳ ቀባት ኮንግረሲ ብራድፉ ቀባ ገሩ ዋንስሪ ተእት ከንፉለፈተነት ፈካታ ኩኒስ አንቀንለንጂ ዳባሙሳፍ አማለህንታነ ከምፖሊሲን አገርሲሱ ላጅሴ ሃልጅሩ ኢፋ አከተው አከሰመስ ደረን ኡመታፍ ኢፋ አከበው ታስሴ ጅራጀዳን ትራምፕ አከጀዳን ኢትሞርማናማ ሁዱ ካን አከ ፖሊሲ እንጅልባ ሞርማ ጆርጅ ፍሎይድ ረዳባቴ የልቡን ፖሊሲ ሰና በላረጅራት ራን ከነፈ ዋንፍረ ተመቀቡ ምቲ ሆገናን ዲሞክራቶ ተሰነቲ ሻክ ሽመር አከጀዳኒት አጃጅ ትራምፕ ጋምቲ
on the things they said they might have getting rid of chokeholds it doesn't it's more voluntary putting a national registry it doesn't it's more voluntary
ዋንስ አንጀዳን ከይሳ ተሪ ነመሁዱ ንዳፍስና ከጀዱ ጅረ ገሩ ምቲ ሰናዮፈን ጎዱ ኡዴፈኖ ሙልነ ተከገልማው ከጀዱስ ጅራ ገሩ ምቲ ሰናዮፈን ጎዱ ጀዳን ሙርሚ ጉቱ ቢያ ከስትገገ ፈማጅሩ ላጅሴ ተርካምፊን በርባጭሱ አከፍለተው ፓርቲ ለማንግዱት ወሊገልተን ጅራቱስ ጅጅረማኩታ ፖሊሲ ላጅሴ ወሊገልተን ኮንግረሲ ከሰጅሩ ጥቆራ ኩኒስ ውጥነን ሴራ ዲሞክራቶኒ መነመረፊ ሪፐብሊካኖኒ ሰነቲ ከሳል ኤሰን ወልዶርጎማ ዋንጅሩፍ ጀጃ ወልድብዴ ኢጆን ምርከሂ መተሙ ዳቡ ከጀዱ ኩኒስ ሁምኖቲ ነጋ ኤክሲሰን በዴና ወጀታን ዳሃተ ሴራ ከኑፊዳ ዲሞክራቶኒፍ ከነን ፖሊሲ ዳን ሚጣን ረጋ ከጀደኒት አመሊ ፖሊሲን አገርሲሱ ሴራፍ ምርከሄራ ከጫፍሱዳ ማንምርቲ ኦላናን ዩናይትድ ስቴትስ ወጣተደርብ ሴራ ከነከ ሰዴብ ኢጥን ጠሉፍቶለንጀዲን ሀፌ President Trump lubunguracha gati qaba sochinjedu komennidies imma ijo wae logi sanyi hintukin hafan yada Trump kennan board kadimaman presidenti demokratota Joe Biden imma kanarratti mari video ngegge san Twitteri ratte matan sanijran kunis logi sanyi wal taref hawasa ke satisha kala majru umnoni naga ex san dabalate biyetti wolingejra anaf unde dabukisuf hojichima hojjechu qamna jedan
Sadiq Haji Ibro, Fatruban Dabra, Dinsho Tark Policy Trubu Lab Jankani, Samba Dabra Walan, Policy Nam Hirir Bay, Gazi Mimani Lanam of Titafute, Ule Lendante, Hamid Amelen had done Amid Amelen in Jiraden, Michalan Gudan, Bale Robe Shashman Nefadamage, Jesulen Chuhametur, Muktaja Malin work.
Gujnavale, Ana Jin Shotiti, Namni Sadiq Haji Ibrojemu, Lubunsa, Harka Kamulin again Nazi Bausatin Walkabate, Buya Sambatik Adarbi, Sirna Awalcha Sadiq Ibrorati, Walit Buinsik Amulin again Natifi, Namota Ajechasan Mormangi Dutti Umameti Ninja, Mormi Buya Sambatikasan inile, Dandin Gudichi Godinavale, Magala Robe Rakasit in Gamasha Shaman Nefi, Asalati Imal Chisu, Gutuman Gututi Mormi and Chufametin in Olusati, Kanyen. Radio Sagale America, Din Shor Radu Bisefi, Bulchinsi Ana Din Shokanisan, Milkanisan, Waliti Bo Insasan Inle, Kamulen again Natifi, Mormitota Ralle, Mitan, the Kabuhima to Gamalameninu, Namni, Mormikanakeset, Mitan, the Kabu Dubatu, Radio Sagale America, Timele, Tate Ture, Akananif Seti Ninja.
Bombi, Manisubainus, Derbani, Joleba, Rebani, Bayetu Mirame, Namni, Harkalena Mitamindra, Mukesa. Anu madang kia harga timira mukaba. Amma oge tidan sukuma me tikoya largate. Amma lashina jidejira galata rabbi. Akajirati simiki.
Mormi sambatatika awal cha Sadiq Haji Ibrotin wal kabatetin in dinsho tika en. Namonilam. Tohanna jala olu sani. Bulchan ana dinsho Bo Hassan Ibrahim Radio Sagale Amerikatif mirkane sanitin injuru. Namni Radio Sagale Amerikatif. Dinsho radubbati ammo. Namota lamani indabalata tille. Kalis Safiata Dumina, Namoni Hidamatin in Jiraku Devsu.
Namoni Hidaman Hedura, Namota Hidaman Hedu, Hesamu, Namota, Pakenya, Drag, Aman Namajidamu, Riyad Muhammad, Kadir Amano, Abdul Malik, Adam Yuna, Kajidan.
Meka to Ulmagalati?
Namakudaja.
Malgo than Jadamatin in Hidaman, Malba listen.
Motima Rati Okurakaf, and he's Murmin since the day. Jadi daripada gosak ni punanin mana hidup jadi baca ada masih ada pinjaman jadi ramu.
Namun radio segala Amerika itu dubbatan kunin akan jadi itu sebab mormi sanitin wal kabatetin namun ni hidup leh amatin wan jadi lubu ke nafsudanek eral lefaganetin injira jadi. Ajaran wajib polisi ana di show. Inspektor Adam Ahmad Garu namun telah memale namun ni hidup amatin injira jadi.
Sambat itu kanan mida injiru. Dami mida minjiru, mana mida mito kolle nunjiru. Kama siasa fasile mur katota tu angka nakaga senu fakate ya unamni gujasa ni. Fira nang radio sontane ti nuagrati kan karacho fe gomma karara gube rako ge chuda fiali ko desa ni. Misen somna datile nijetar wandi mageni ni chifra hukana chifra da ya boba filinji chifra da. Edo sani chifra kutan da gada. Yau kama birat, kama rakko geisu da kopa emale kuni kama namni zami da memit.
Isa wal kabate namoni da manfajiru?
Jiru namni lamajiru. Kajero sani balani zati kaya yau erga wani dati ni iya kanjo kana chitti kararati jolle umna da arginan kan nitiye. Darga geisu toko jira. Yaro sani ti mobile dan da bate ka warabu. Man warab da kabi fit mobile yannani ni zati kanje kumsa kase gilsan kama mpoda tiye fijira. Nubira jira to atambi jira. Kamera tu kalian masukkan ma guia dura je kum segala demi kurawa tu mubari sani seti warabi gara-gara TV hiri rasan kerja tergami aplikasi ni rawang ragaman no Facebook awa gelakis tu kalian kamera semua galak kita tergini tu ane baka namun ni lama kum kantor atau menjira masih kamera kan nama lama tu dua malih tajani media awa entar lepasan kan anar gini lembe nu lenuti
namun ni hidup man lama ni senjatan malay walu magala hangga kurajahi mu. Jiratonni naannoo sanii kan aanaa diinshoo naannoo Bakaraa fa'a isa kanaan lamaaniin ala namoonni isin biratti to'atamaniin jiran jechuudha.
Hin jiru amma qaama feetan ergitanii amma dhuftanii qulqulleessuu dandeessan.
Inni gara biraammoo namoonni to'anne jettan kunniin kan viidiyoo waraabanii fi feesbuukii irratti fa'a maxxansaa turanii jettan. Viidiyoo waraabuu fi feesbuukii irratti maxxansuun yakka maaliin nama hiisisuu danda'a inspektar?
Yakka qoratuutu beekaa garee qorannaatu beekaa? Kafe ya war kafar kat kan war kaba me amma kani ar kafar kat to jo le humna da to war aba jirani ma fora ba kama motuma nama nage nya kabaci so mai ma ku man war abda ya ni tikana rat kan ti ye julet
akuma sadiq do en sin police on ni ke san sadiq na je sun bek tur tan isla
lakin bay mal bay mi sen sakana le kani ke nya ka idile kana le uji mbo ba ne to uji da mbo ba ne mi sen sichi war far ki tinar ko linda ka te ti kani bade de me galmai ba mi sen police to ko ji ro ba galmai tikan ba
Imi ajecha Sadiq Haji Ibro, gosti guma lalabattetinin. Imi sa, ittigafata mumman, gamni argameji rajadanif, sun sirri miti jadu. abbeeran gosaa Saadiq Haaji Iboo obbo Hussein Abdoo. Obbo Hussein akka jedhanitti murteen akkasi illee hin dabarfamne kan nuti gaafannullee namoota dhuunfaa osoo hin ta'in. Mootummaadha jedhu.
Gumaa wayiitu murre jedha. Ana nama na ajjeese nama si ajjeese himatu naan jedhan abbakaraan. Abbakarri namni na ajjeese himate qaama mootummaati poolisa jedhe warra paarkiitti jedhe himate waan himate sanni mandooyyuu narraa fuudhe waan godhu gidirsanbata saamintii kaleessaatitti qatare waan godhu mandooyyuutu beeka. Dhuunfaa maal irraa himataree mootummaadha kunoo qaama mootummaati ka ajjeese maal godhaa dhuunfaa himate.
Saadiq Haaji Iboo waxabajjii tokko bara 2013 halkan wala keessa. Konkolaataa fe'aa oofuudhaan shaashamanni irraa gama diinshootitti osoo deemaatiin jiru qaamolee nageenyaatiin ajjeefamuusaa dubbatamaatiin ture. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeechaan kun kan raawwate walitti bu'iinsa dhuunfaatiin hiriyoota isaatiin jedheetiin falmaa turullee dhumarratti qaamolee nageenyaatiin lubbuunsaa darbuu amanee himannaa banuun isaanii agatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
GMO nama qasaayinsii midhaanii yookaan ammoo horii walitti makaniitiin horsiisanii yookaan ammoo facaasaniiti. Itoophiyaan qabaachuu maltimoo mallee irratti falamaatti jira. Ogeessi kan dhumarratti waraqaatti qorannoo barreessaa turbaan darbu dubbifne. GMO'n fayyaa namaatiif dansaa miti biyyeef qilleensallee nammeessitii jedha. Ittaanaan itti gaafatamaa inistituutii qorannoo Itoophiyaa Dr. Taaddasa Dhaabaa ammoo akkan jedha. Tujubee dubbisa.
Osoo nuti hin beekin kateenaa ture yoggaa dheeraa dura jechuun garuu qorannoodhaa ta'e yanni seeraan biyyiti kan seera fooyyessite akka qorannoodhaaf akka oolu kan eeyyamte bara 2009 jalqabee akka lakkoofsa keenyaatti akka lakkoofsa kana jechu bara 2015 jalqabee iddoo to'atamaatti qorannoodhaaf ta'e laaluu akka danda'amu seera fooyyessa biyyi keenya.
Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate GMO ni jedhu kun biyya keenya keessatti. Qorannaan irratti gaggeeffamee qonnaan bulaa bira kan ga'ee jiru moo qorannaas irratti gaggeeffamutti jira.
Inni kun odoo qorannaan irratti hin gaggeeffamiin kan qotee bulaa bira kan jiru wantu kana dura bahee qotee bulaadhaaf kenname barreen gaddaadhaa ifayyuu baay'ifamee qotee bulaa bira waan ga'ee jedhamu qabu jirbii qofa. Jirbiin kun immoo ammoo daraaraa jirbii nyaatu akka ofirraa ittisu kan inni sekireetittan biitii inni jenne kana kan diinii biitii kana of keessaa qabu jechuudha. Kun Ameerikaa hindi chaayinaa fa'itti gara waggaa 21 koomishaaleetu ta'eera. Immoo dhuguma biittiin hojjetamoon hojjetu kan jedhu kana laalleetu waggaa nama iddoo torbatti laalleetu erga sanyiin jirbii kun kan keenya isaan fayyadamaa jiru caaluu isaa dhuguma yommuu ammoo kan ofirraa ittisu dhabuusaa erga adda baafnee erga ilaallee booda prosesii hedduu qaba akka seera kanaatti regulaatorii kan jedhamu jira eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa ta'uun beeku isaan dhukkeessii hedduutu jira isaan ammoo koree saayintistoota dhimma naannoo inbaaroomentaalitti jechuudha. Baaburri teekinooloojitoonni hin jiraatu, profeesaroonni hin jiraatu, dhimmoota kallattii baaburri kana beeku jedhan namoota kana erga kana ta'anii qoratanii booda evidensii nuti dhiyeessinu ilaalanii evidensii yeroo jennu kun immoo sektariiwwan hedduma argatti maxxanoota hin ta'inni kan instituutii mootummaa irraa approved ta'e. Qorannoo seera qabeessa waan ta'e isaan kana environmental risk assessment jedhama. Baay'ee keejii gara 77 dhiyaatu ilaali kun. Guddina meeshaa qofaa ta'uuf otoo hin taane qabiyyeen itti keessatti hojjetame inni jirbiiti jirbii adii wal qabatee jiru naannoo irratti nyaata irratti nama irratti dhiibbaan inni fidu kun qorannoodhaan laabii fi lubbu qabeenyi irratti yaalamee kan seeraan yaalamee biyyi instituutiin biyya wayii yookaan ministeerri qonnaa biyya wayii approved ta'e jechuudha akkasii dhiyeessineetu. Waanta meeshummaa isaa ilaalanii qotee bulaa bira deemuu ni danda'a jedhanii baalamantaarii liyyuu fayyadamu nuu kennan jechuudha.
Marsariitiin sirnaa kan gamtaa Awurooppaa European Commission jedhu biyyooti Awurooppaa 27 keessaa 19 guutummaatti yookaan hangi tokko sanyii fooyyeffamee dhiyaate kan GMO jedhu kana ugguruuf sagalee kennaniiru jedha. Isa kana mootummaan ilaalchatti kenneeraa isa jedhudha. Maaliif amma biyya Ameerikaa kana keessatti? Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate kun hin oomishama bal'inaan garuu namoonni fayyummaa isaanii miidhaa adeemuu hubatanii amma midhaan akkasii nyaachuurraa of qusataa jiru fayyummaa wajjin sababa ol qabatee fi isa kanatti yaadameeraa isa jedhu kaasuu barbaadeen.
Baay'isameetti yaadameera nuti kana jechaan qofaa kan evidensii yookaan ragaa qabatamaa saayinsaawaa ta'e irratti hundoofnee ilaallee malee. Jallisnee hin jennu kan kunimmo nuti amma fakkeenya GMO fayyadamuun fayyadu fayyadamuun moo godhan ta'in fakkeenya waa'ee ameerikaa parece van a ver lo que se pasa para América todo mira porque es que arca de camisa ni un poco no ni ni en mi casa que ni a ti no ni en mi arroyo no está nada ni lo que don tan es ni no ha de viajar triple está que eso cuando yo no quiero soy ni en esta que cuando no hago por qué me hace una carne que es el que está solo en cuando no hay chula América que está haga por tanto y se ven camisa de Kanada kita pergi sedikit ni tadi ada amu amma kalau madras itu pakainya birbil mo pergi segal sama US ni kita tiada orang macam BC.
Nagala ogeessa suura kanaatis isin yaaddoon jiru kun hundumtuu ta'ee inni kan jirbii jirbiidha gara midhaanitti yoo deeme wanti kun fayyummaa namaa irratti dhiibbaa fiduun isaa mirkanaawaadha sababa ta'ee fi isa kana ituun beekin biyya keenya keessa seenameera jedhameera kanaan dura ergi amma quba qabaatame ergi qorannaa geggeessuutti jalqabdanii of eeggannaa akkamiitu godhamas kan akka dhibee kaansarii dhibee adda addaa jeemu kanaan wal qabatee dhufu baay'ee biyya keenya keessatti mul'atu sababa ta'eef kun akkan babal'annee fi kara oguma keessanii mootummaa irra dhiibbaan hin kaa'amaayi isa jedhu kaasuu barbaade.
Jalqabumaa yeroo kun hin laalamiin wanti faayidaa namaa ta'u lubbiru keenyaaf amma yeroo qorataan tokko jeemni kana maadii keessatti yookaan laboratoorii keessatti oomishu. Jalqaba kanaa amma fakkeenya gaarii kan qabu waan Ameerikaa ta'eef waan ikoonoomii hunda gaaluuf hunda fakkeenya ta'uu qaba jedhan miti dhaabbata sadiitu ilaala. Dhaabbanni sadi maaltu ilaala itti jedhamu waa'ee fayyummaa biqiltuu kanaa biqiltoota irratti dhiibbaa inni fidu ilaala. Lammata Environmental Protection Agency inni ilaala. Kadaffaa FDA'n US Food and Drug Administration kan jedhamu kun nyaata kan akka alergii kan dhaqqabna kaanserii maalii toksisiitii adda addaa jedhamu kana dhuguma inni jenetikaalii modifaayid ta'e kun kanamtu isa fakkaatu ta'ee kan nan modifaayid ta'e kun wal maddii qabamee sadarkaa molekuulaar itti ilaalama. Laabii keessatti qofa osoo hin taane dabil toksisiitii sirreessuu ni ilaalama sirreessuu isaanii ni ilaalama. Ergeessa ta'ee booda dhiibbaa kan ta'e galaalanii booda approve godhaniitu namootaaf approve godhu kun look USDA yookaan dhaabbattoota agency of authority'wwan kana isaan kana ilaalaniiti. Mee amma dhuguma dubbachuu fi teaching kunin baadiletri injeensisiin kun jiinii ilaala gaa xiqqoo tokko hafuudhanii biqiltuu keessa galchan kun duri akkuma keemikaalaatti dry protein jedhamu kanaanuma. Isi kana raa fuudhanii tu itti afuufaa turanii tu mayi orgaanii tu kuma jirattu jedhamu tu hin afuufama. Amma mayyuu amma bishaan gogaa garuu ittiin orgaanii jedhama. Ispoorii baakteeriyaa kana afuufuu jechuun baakteeriyaan kun akka baay'atu taasisu jechuudha. Baakteeriyaan kun dhuguma dubbachuuf immoo rakkoon ta'u. Biyyoo keessan jira akka biyya keenyaatti immoo gootaraa keessa baay'inaan jira baala mukaarra jira guyyaa guyyaan itoo nuti harkaan tuttubaa oolla baakteeriyaa kana nyaataa oolla baakteeriyaan kun waan nama ajjeesu namarratti miidhaa fiduu qaba nuti warra raammoowwan isteemsis ta'an kun sababa ta'an mediteeniyoo naa ta'e loo sodaachisu ta'uu danda'a malee tooftiinii isaan muumansuun nuti riseettara hin qabnu tooftiinii kun immoo aktiveeti dhagaa kan ta'u fakkeenyaaf kan raammoowwan kunneen maalkalee gaafamentuun tiijaaraa isaanii keessa jiru kun. Teessiin isaa guddaadha jechuudha. Kan keenya garaatti teessiin isaa lama asuutu teessuudha. Baay'ee asuutu jira jechuudha. Otuma ta'ee akka jiru ta'ee riseptarii isaa qabatu hin qabnu. Namni hin qabu, horiin hin qabu, warri kaan hin qabani. Miidhaa hin qabu. Baakteeriyaan kun akka waan biyya iddoo biraatii dhufee waan isa baay'ee miidhaa qabutti olaanuu baanne waa'ee amaluma baakteeriyaa kana haa ta'uu danda'e. Guutuun mataa nyaataa oolla. Tootiin mataa nyaataa oolla. Diiniin mataa nyaataa oolla. Baakteeriyaa kana jechuudha waan iddoo biraatii dhufee. Kanaaf ragaa hin qabaatiin kan fuunee qotee bulaa biraatiin waan ta'e.
Dooktar Taaddasa Dhaabaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anali gammoojjii guyyuu bahatti shanii namarraa eegan jedhaniitiin olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan. Lafa kiiloomeetirii 100 caalti keessa nan bahu dhoowwanii oobruuf waan hedduu irraa nu buqqisanii. Lafa makiinaalleen keessa hin bahu gabaa dhaqachuuf midhaan gargaarsa mootummaan nuu kennuullee argachuu dadhabne namni beelan akkamaa jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundhadha. Uummati baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha. Lafti akka guddaan namni irra godaansisan jedhan tunin hanagumee eldallootii faana liiban fa'a. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhuunfatuun akkan jedhee lafa nam keessa godaansisan jennutti.
Gumii eldallootii faana liiban irra godaansisanii jiran fulanni qubatu
kilomitera iddaa fuun balletti tunaan loo rabu dalsen. Funaan giri fa, funaan baddana fa, bulbulu fa, adadi bokkola fa, gulfumu fa, eddu itti fulaan rabu dalsen. Tanne ofruu qabuuf ta'a amma ofruu sun akkasi baddeef.
Yoo godaansisan maan jedhanii godaansisan?
Sani qallabdanii sani wakkin dhisanii jedhanii qara rabu dalsen. Horiin inni qabu qorayyuu pandikko tokko wani bikkoo wani qabu kaanam lafa walii riddee lafa rooba sana yoo horiin iyyuu deelaafuu iyyuu akka ukkunda deema jira. Wanta marsandisiin birtiisa waan ta'eef.
Ardaan itti godaansisan eessa?
Addaan itti godaansisanii haala gumee daldaluu suni magaala adda bareeda suni afaan suni marsanii afaan kaambitti akkasii kubsiisanii waraana mootummaa marsee akkasii tuumatu kubata gandi booba bakka gadda dhaniilli akkasii kubata bulbulu bakkee dhaniilli akkasii kubata marka gubaa bakkee dhaniilli akkasii kubata gandi bakkee dhani akkasii kubata dibbi akkasii kubata fuula waraana jirtu fayyu hunda uumatii marsee kubata jechuudha. Wanni soorattu kollee hin jirtu yoo uumatii waan kan gaafatullee shaneen keessanii hin tuutii jedhanii wanni hamtuuni amma sana maatiini beelaan namni gaggabe. Hedduu.
Gaafa namni beelaan gaggabee jettu yoom.
Roobi dabarte guyyaa inni beelaan gaggabee uummatii wanni inni soorattu kollee hin jirtu yoo uummatii waan kan gaafatullee shaneen keessanii hin tuutii jedhanii beelaan namni gaggabee hedduu. Wabii inni maqaa keessa beektu tokko hin jira. Baggajjaa diida areeroo namni jedhani maatii gara saddeetii qaba. Maatiin gara afurii gara achaan keessa gaggabdee jirti. Caarqolee boruu rooba namni jedhani maatii gara sagalii qaba. Namni gara sadii beelaan gaggabee kaalleen. Badaasa galgaloo namni jedhani maatii gara 11 qaba. Namni gara 5 galaachaan keessa gaggabee walirri yaanettiin yaanan qadaadaa waltu guurrettiin itti kan hin akkanaani lubbuun isaanii kan hin baane horiin akkasii qaltettiin nama kan malkaan dabarsitullee hin jiru. Shanee qaltan waan jedhaniif horiin cufayyuu laakkaamettiin gabaasii wanni galmeen isa mootummaa bir jiru waan taateef midhaan facaafate hundayyuu irraa kaasanii wanni oofruu keessatti hojjetan gaarii san shanee jedhanii oofruuf hin seenu. Oofruu golgaa fi aldeessi gaaraa balleessee akkasumatti duwwaa irra irratti asettiin miidhama kanaa kan ka'ee jiraa jiru.
Namni wal keessa jechuun geejjibi faan jira namni gabaa dhaqachuuf lafa namni keessa hin socho'u jettan.
Geejjiba konkolaataa wanna galiin jirtu sun hin deemu wajjaatiin harre faattee deemteeni daan bitachuu lakkisi aduu qarshii qabaatillee uummati fuula wabbisa tuufuyyuu hin qabu shanee geessisaa jiranii midhaanii fuulaan sirra karsaasan shanee geessisaa jiranii hokkii tokko harka qabattee dabruu hin dandeettu. Arre lakkisi.
Agiyoomi akkan walitti godaansisanii jedhan jechuun kiilomeetirii 100 taana seera baasanii jedhu agiyoomi akkan godaan jedhan.
Agi fuul duratti beellama qabanitti namatti deemaa jiru hin jiru wanni namaan jedhan shanee keessa baasaa waan jedhan kan dubbatanii.
Yoom jala qaban waan kan.
Ji'a jiru dhukkuma hin guutin.
Bulchiinsi gaafatanii hortaa'u jirtu.
Bulchiinsi shanee kasanii kennu tuutii san qara iyyuu shanee deeggaruu jirtanii siin jedha namni sigala dubbatuu hin jiru waan akkasii sigala namni fuudhuu hin jiru. Nama akka hin gaggaba kan cufa jijjiitti manillee uumama namni sigala qabu wanti tokko illee hin jiru. Midhaan faanii akkuma nama gargaarsa uummata geessu faan dabranii sila uummata kennanii uummata kennanii hin jiru. Godin gujibaa kan harka lafa doora doora asii. Gujii likaallee sunuma hojii odeeffannoo gurra dheeraa hojii dhageenyu. Godin gujibaa kan keessa fulaan namni dhan jirru hin jirtu fulaan namni walti hin godaansisiin hin jirtu. Ija wanni sun hin fooyyee lafarra dhabamuuf deemuu jira namni garaachuu qofaan iyyuu.
Namni kun illee olloo shanee lafarraa eeganii jedhaniitiin on isaanii keessa aanaa gumii wal dalloo keessa afaan karaa adda dambiitti nu qobsiisan jedha.
Gara dambii buluu garuulaan nu qobsiisanii halkan mootummaa waraan mootummaa nu eega bosonni kan shaneeti shanee kan labdanii kan karaa irraa godaantanii akkasitti mootummaan eegamtanii akka shaneen hin qallabamne hin jedhan.
Waan isaanii himatan kan ka'ee jirtu sana.
Shana dhiisii maatiyyuu qallabachi dadhabuutti jirra jechuudha. Naannoo sirriitti argina hin beeknu shana isaan baanan sunuyyuu isaan taasisuutti hin beeknu.
Namni waltin daanduu jedhani nama kanaan rakkatu faawwa bitachuu dadhabfaa aanaan bisu gurgurachuu dadhabu nama gabaa dhaqachuu dadhabfaa waan mirkanaa waan gaarii qabda.
Kaniyyuu namoota akkas dadhabi keessaa tokko guutuun isaatii gar nam kana inni nu laakkofnu miti namoonni naannoo sun qubatan guutumatti bakka namni daldalachuu dandeenyu jiru kan nyaata maatii isaanii dubbisuu dandeenyu jiru.
Amma bulchiinsa aanaa gumee daldaloo. Laf shanee eeguu jedhanii olloota hedduu afaan karaa godaansisan keessa nam dubbisuu jirra abbuu qadibaati. Shanee kan laftan jedhanii olloota hedduu laf kiilomeetirii 100 keessa walitti godaansisan jedhanii isa himatan. Namni gabaa dhaqachuu dhiise midhaan mootummaan qarqaarsaa biyyaa erga fakkeenyaaf roobi dabartee isaayyuu bulchiinsatti jidduu gurguratee jedhanii isa himatan. Loon ollaan qabu lakkaa'anitti galmeen harki mootummaa jirti ardama dheeraatti fakkeenyaaf namni beelaan kagaggabeeyyuu hin jiraa jedhanii maqaa dhaanii dubbatan. Wanni isaanii himatan kun jirti abbuqa. Jira gaafa.
Aanaan naguun qaba rakkoo nageenyaa taana keessa jira amma shanii kanaa wal qabadhi uummatni aana sanii gaagaamama keessa jira. Tursiisee bulaa faffacee qubachuun irra uummatni walitti deddeebee qubachuun hin jira.
Uummatatti fedhee qubatu moo isaantu qubsiise?
Uummatatti fedhee qubatu yuubii liiban taa'ee naga kanaa wal qabadhi rakkoo hawaasummaa ifirga'u rakkoo
jiruuf jireenya isaa irriba ofanaan taa'ee ilaalee mari'atee akkamitti rakkoo san jala ba'uu dandeenya waan jedhuuf yoo walitti dhiyaanne naga keenya nu eegganne taate rakkoo kan keessa ba'uun dandeenya bifammoo faffataanee quban kanaan rakkoo keessa ba'uun dandeenye deebi'uufi dhiibani taa'ee murteeffatee ardaatti murteeffatetti qubate. Bakka duri faffatee qubatirra.
Lafti keessi hin bahin ajjadan jirti rakkayi masmara jedhani lafti namni keessi hin bahan haa kiilomeetirii dhibbaaf wayi haaga gumee daldoo haaga ardaa hedduu haa waraanni keessi jiru lafti akkas hin jirtu.
Lafti kayi masmarii haa keessi hin bahin jedhani hin jiru.
Tamaan jedhani jira.
Hawaasni isaa isaa naamni isaa naannoo san keessaa ifatee garuu fuudhee kutu akka jiraatu wanni uummatni godhu malee wanni naannoon kun kayi masmarii armaachitti kayi namni keessi hin mootummaan murtaa'ee kaa'amu hin jiru kan beeku.
Waanuma bulchitu ardama dheeraa kan maanti jedhu namni beelaan gaggaggaaf jira yookaan ammoo namni guddoo beela.
Amma rakkoon amma uummatni arga jirirra rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee bakka tokkotti ija dhufu islaattuu akka rakkoon jirtu ni beekama.
Taate gaasita taakkan fa'a fakkeenyaaf
ardama dheeraa irratti. Amputu kanaan wal qabaddi akkuma durii midhaanii sosochiin uummataa. Bakkuma barbaadetti fuula baatetti ba'uuf galuu fi rakkoo nagaa waan jirtuufi kun dorkameera.
Kun ardama dheeraa maanti jiraa jettee.
Kanaaf midhaan uummataatiin wal qabaddi wanni hawaasni irraa tajaajila argatu wal qabaddi beekumsa aanaatiin beekamee arga midhaan sun itti geeffamutti akkasitti nu barreessinee fuula midhaan itti galuu maalan itti gala.
Ardama dheeraa maanti jiraa jettee namni
beela. Ardama dheeraa jechuun beera jechuun jiddu galaanaati.
Kun namni beela nachi wata faan jechuun gaggaggaba faan wanni.
Ardama dheeraatti beelaan gaggabee kan suni ammaan dubbii kanalli ardama dheeraatti dhufe dargurraatti dhugarra fagaate.
Midhaan qarqaarsaa dhuuf makiina jaffaa roobii gaddabartifaa gara nageellee bononatti hin dabranii jennaani jidduu gurguratanii jedhani dharmoo dhugaa yookaan akkas gartetti.
Midhaan gargaarsaa nageellee dhufanii jidduutti gurguratanii haga odeeffannoon hubamnutti kunini dara.
Farda keessan keessa gammaatan namni walitti godaansiisan olla hagamta lafa gam ballaa xardaa gam.
Hedduu fulaan amma lakkoofsaan agarsiisan jechuun danda'u.
Jechuun
danda'u. Garuu uummatni yuuf liibaniin taa'ee murteeffatee fulaan immoo eeddoo nageenya isaatiif jirtutti qottumii jira. Kunin ammoo agarsiisa bakka akkasii waan jedhamu daataa waan akka hin qabneeffatiin jechuun danda'u.
Gara keessanii namni sanaan shakkameetiin dhamfaan akka namni nuun jedhutti fulatti danuu dhabanii manneen barnoota fa'aa fulaadduun namni dhanii jedhanii nam shakkitan fulaa gamitti hiitan nam shan eettanii shakkitan.
Fulaan amma gargaaraa kana namitti hidhanii akkasitti dhukaaf nuun jirtullee namni to'atamuuf yakkiisilee hin jira. Ana ammoo laalamee qulqullaa'ee seeraan namni gallakkifamaa jiru malee akka hin jedhamu kanatti haa manniidhaa daddabee fuula gargaraatti na midhaan kun nagumicha aanaa ta'ee labsan dhufetti hin jirtu wanni kun dhugarra fagoo.
Tagamanachuutu yaayyuu dhageenya warree dafaa ammoo waan daamat qaba akkuma bullulaala argaa jedha.
Addunyaa waan kan beekte qaamaan urra jika laalte akka uummata kun qubatuuf akka waan kan hubatetti akka wanti kun uummata kan irra kaatee uummata kun jiruma dhamaatiin biqiltoota kanaan hin dhumanne leenchi barbaadu.
Taarratanuma nagahee sunuugula taphootiitiin waljijjachaan sagantaa afaan amaaraatti ta'an ansoraa halafeeti. Elema abbiduuba koronaa dhukkubee cubbuu yaalaaf qabate jette.